hver er heimskulega spurning sem ég gæti mögulega spurt því racingbíl? Og þú ert runnið út tíma. Beðast fyrirfram ásökunar, bæði til hlustenda og til gestins míns að ég getum þú verið svo leðalegu þegar ég reyna að vera fyndin í byrjun, en hérna
Ég þekki þetta vandamál, fjölskylda mín alveg á saman máli með mig, sko
Já, ekki, maður alltaf reyna að vera fyndin og maður bara eitthvað disaster En við viljum ekki tala hérna, mikið meir það, kannski eftir Velkomin í sett
Takk fyrir það
Fáum þig kannski til þess að þau sem eru ekki að horfa, til að kynna þig fyrir hlustendum
Já Bara, já, takk fyrir að bjóða mér til að byrja með og það gaman að kíkja hérna í seti ég nú verið hérna í setinu nokkur sinnum en aldrei sem gestur
Nei, mitt er mitt Always a bride, never a bridesmaid
Já, nákvæmlega Bara skemmtileg tilbreyting En já, ég heiti Guðfinnur og náttúrulega kallaði Guffi og að gæla nafni Múli sé aðeins fara að kikki inn núna en ég,
Múli?
Múli, já
All right, ok
Danska, feðmúli, Guffi
Já, wow Það fucking gott
Já, þetta já, ég var ekki hrifin að því fyrst en það bara aðeins að svona settlinn, kannski að Stockholm syndrom, ég veit það ekki en já, allavega, ég kallaði Guffi mest
right.
Fættur uppælinn á Stokkseyri kem þar úr sveitasælinni búin að búa í bænum seinni hlutana minni æfi og líklega restinni ég ætla að þú ég kunni alltaf vel við minn heimabæ að þá sé ég ekki fram og að flytja þangað aftur
skili
Róletis gæi, bara svona rannóttu minn venjulegur gaur myndi ég segja, svona hlétræður svona frekar hlétræður kannski Þannig að það gerir þetta ennþá nýra fyrir mig að vera hérna.
Engar okkur, ég skal passa að vera ekki svakalega innan leilur.
Það er ekki.
En það eru margir hlustendur hjá mér búnir að stinga upp á því að fá því við tal. Ég held að fyrst geta að vera 2001
Já, okay.
og það sést hvað ég hérna brjólaslega góður framlega andi að nú 2004. en já, ég menna Það ástæð fyrir því að hérna að ég bauðir. Við ætlum bara að ræða alls konar hérna gúmulaði.
Já.
Þú ert að detta í half season.
Jú, það er fjórð, já. Tæknilega séð þriðja quarter season. Það er
þriðja,
já. Það er keppnis ári hjá okkur skiptist í 2 tímabil og 17 tímabil í gangi núna og það eru undanbila hálfa.
Ég skil, okay, right.
Þannig að þú ert, jú.
Fyrir mér ennþá þú bara 10. janúar, sko.
Já.
Það ekkert febrúar
Nei,
í, á mínum bæ, sko.
Það líður alltaf hrætt með þér.
Umrætt, fullkomlega umrætt, sko. En byrjum bara að, hérna, þá var sett nettenging á Stokkseyri á þínum erárum. Nei, á þínum yngrarum, segi.
Á einhverjum aðeim, já.
Einhverjum aðeim.
Ég man eftir dæjalöppinu og ég man eftir kópar þegar kóparinn kóp og þetta, hvað sem þetta kallast allt saman.
Já,
það var, maður er búin að vera í þessu frá upphæði.
Já, basically, það var smá svipað hér, sko.
Já.
Og ég er einmitt, ég ætla að mynda að taka undir með þér, ég er úr Árbænum.
Já.
Never going back. Aldrei nokkuð tíma, sko. Það var svona, miðbærin. Smá spett.
Já, ég er í kópa og ég núna, ég kann vel með þar.
Já, ekki bara, fínstöf.
Já, ég.
En tölum aðeins hérna, hvaðan kemur þú tölvuleika að lesa, þú veist, hvað eru fyrstu leikirnir og hvað svona sem svona mótar þig?
Já, og eins og örugglega mjög margir að minni kynslóð, ég fættur 85, þar var mín fyrsta tölva bara nesið, gamla góða, Nintendo original tölva sem að flestir yfir gættir kannast við sem að eru okkur aldri. Ég ætlaði mínum átt, nú veit ekki hvað þú er gamall.
Tíjarum yngri,
on
ok. On the dot.
Þannig að nesið, það var mín fyrsta vél okay. og var náttúrulega bara mikil hamingju. Ég held ég ekki að fara með rátt mál, en við sýstum mín fengum hann í jólagjöf þegar ég var bara polli. Ég maður nú ekki nákvæmlega hvað ég var gamall, en svona örli grunnskóla aldur myndi ég reikna með. Og það var náttúrulega Mario,
Já.
Duck Hunt og allir hinni Mario leikindir. Það var, maður byrjaði í Marionum og þetta var alveg æðislegt. Og ennþá.
Sjálfsögðu.
Að mínum að þannig að það var maður, ég man nú ekki, þetta eru svo langt sem man nú ekki alla þessa leiki sem að vera að spila í nesinu, þetta var náttúrulega mikið að svona, það var náttúrulega thing back in the day að vera með 20 leikja diskana og
Já.
Það var alls konar leiki sem að vera að færi, það var hérna Villó og það var, Jurassic Park náttúrulega, það er alltaf sterkt í manni,
Já.
Alls konar leiki sem að vera að brasi í þarna og Mario var svona það sem stóð upp úr. Mario 1 og Mario 2 og Mario 3
Já,
það var skemmtilegast í þessu síðan fór maður bara uppgreitað maður í Playstation bara original Playstationi, það var næsta skref og það náttúrulega var alveg útölu bylting ég held að það sé svona svona á mínum tölvuleikja ferli þar sem að hefur verið stærsta stökkið á milli kynslóða þar sem var þetta fara úr bara 2D pixlum Já. Yfir í actual 3D þó að grafíkin í dag síðan náttúrulega ekki búið margafiska en þetta var rosalega mikil breyting og þá var hérna fyrsti leikurinn það var Tomb Raider, original Tomb Raider
Já maður
Hann náttúrulega var legendary leikur ég manum mynda Við félagið með spiluðum hann greimt sko mömmu fannst hann alveg æðislega spennandi hún kunni ekki að spila henni Nei. Hann var gaman að horfa okkur lýsa eitthvað þreytir og svona hann Tomb Raiderinn hefur alltaf átt svona smá stað hjá manni hefur gaman að mjög mörgur leikjum og það var Það er ekki að fara yfir alla leikina sem að var að spila á PlayStation en á PlayStation 1 þá var það sem að maður kynntist Gran Turismo
Já, emmitt
sem að maður er ennþá í Ég hef alltaf verið, bara sem krakki var ég mikill áhuga með örum bíla og motorsport og fór með frænda mínu stundum á rallycross keppnir og eitthvað svona og alltaf, þetta hefur alltaf verið í manni maður hefði þetta gaman af þessu
Já, ég skil
Þannig að Gran Turismo hún alltaf var líka mjög bildekkjöndur leikur þegar hann kom út upp og hann var stílað inn á svona fyrir þann tíma raunverulega hegðun á bílun sem maður segir getur sagt svo
já
þannig að þess að þeir haga sér nokkuð normal eða svona eðrilega miða við raunverulegan
já, mitt
fyrir þann tíma og ég alveg sökk inn í hann og ég var búin að vera að spila þessi leiki síðan þá og þessi leiki er ástæðan fyrir ég að tala við því í dag
einmitt
þannig að þar kynntist maður fjölskyldu númer 2, má segja
Það geði ekki einn sem hófst í hérna Gran Turismo, það er þá bara það er bara Gran Turismo 1
Já, bara fyrsti Gran Turismo, hann kom 97
97,
og, ok Þannig ég verið, já, að vera 12 ára þá
Já
Og já, hann spilaði greimt Það er óhætt að segja það Og ég búin að spilaði alla síðan þá frá, já, upp í 7 sem í gangi í dag
Já
Og ég hef alltaf haldið, ég hef alltaf verið hliðhóllu PlayStation 12 og það fyrst og fremst út af Gran Turismo hann bara PlayStation leikur
einmitt
og þú maður hafi alveg kynst svo GoldenEye og N64 alltaf svona spila hann mikið á félaga mínum og NBA Jam í Sega hjá frænda mínum
Já.
Og alls konar svona skemmtilega minningar sem að standa upp úr en Gran Turismo alltaf efst
Þetta eru bara svona þessi helstu svona retro leikir bara síns tíma
Já, má segja það sko
og svona, En það var öðru ykkur strömmkörf þegar þú dasti GT
Já, það tók greip mig alveg sko það rétt að segja það.
Þannig að var PlayStation alltaf var mun meiri business á Íslandi bara hefur alltaf verið.
Já.
Þannig að hérna þú hefur þá væntanlega misst af Forza lestinni Xbox.
Já, ég um fyrsti Forza leikur sem ég spilaði var Forza Horizon.
Já.
4 sem er alltaf allt annars eðlis er svona meira arcade.
Já.
Feelingur sko. En ég hef aldrei spilað Forza Motorsport leikina sem er í raun Xbox samkeppnin við Gran Turismo.
Akkurat.
Og ég hef ekkert verið að blanda mig í það, er alltaf svona fanboy sem ég gangi alltaf sko.
Heldur svona at arm's length.
Já, ég get ekki blandað mig í það, ég hef ekki spilað það.
Nei, ég skal meina, ég nefnilega, ég held að ég hef verið með það af öndurum með þig, hérna hlustendur vita, svona sirkabót hvernig mín svona hérna, tölurleikja saga var, en þú veist, þetta var einu svona, þú veist, ég hafði láhuga bílum bara eins og hver annar, og krakki ég sá, ef maður hefði síðan hérna út götu ég hefði bara, wow, nice en hérna, já, báðu, ég ætlaði með það að spyrja því ég skrifaði bókstælega, þú veist, ok Gran Turismo, þá kom fullt af myndum úr kvikmyndina, eitthvað nei eitthvað að tala það Gran Turismo Game, og það kom bara fullt af hverju svona drasli, bara Gran Turismo Cool Cars það kom þetta, það var sem sagt, þetta er eitthvað PlayStation 5 skjáskot, það kom úst Capture on PS5 svona logo hann, ég stækka bara hans svindlaði Ég veit ekki, er þetta appropriate mynd?
Já, algjörlega þetta er mynd úr Gran Turismo 7 sem er
karriðleikurinn Já, ekki, mynd, PS5
Þannig að þú ert bara on point
yes. Ok
Ég gæði bíl líka
Ég held sko að einu, úst, ég átti Xbox 360 og ég átti á honum Burnout, ekki Paradise
Nei.
En einhvern Burnout leik spilaði mig mikið
Já, Burnout er ykkur
Já, ég ætlaði með það spyrja hvar er, þú veist, það er, þú veist Gran Turismo er svona the real deal það er náttúrulega svona bara simulation leikur
Já
En Burnout er svona, úst racing geðveiki, ég veit ekki, svona, hver er, þú veist hver er, ég veist, er einhver munur, svona hjá svona, þú veist, í samfélaginu
Já, sko, þetta er náttúrulega rosalega persónu bundið alltaf ég hef alltaf hallast miklu meira í þessa svona hennan sim hluta
Já.
þar sem að leikirnir stílinn og að vera raunverulegir þegar kemur að handlingin og bílum og þannig. Mm. Gran Turismo í dag ekki fremsti leikurinn þar þó hann sé alltaf að batna það alltaf til miklu meira svona hardcore simmar eins og PC vélunum.
Já, já, já.
En síðan alveg ég, þó ég spila það mest að þá hef ég alveg gaman á arcade-inu líka inn á milli. Mm. Burnout Paradise spilaði ég mjög mikið. Ég spilaði gömlu Burnout leikina lítið.
Já.
Burnout Paradise spilaði ég alveg í drasl.
Já,
mitt. En geggjaður. Eins og ég segi, Forza Horizon 4 og 5 spilaði ég slatta. Mér þið mjög skemmtilegir á PC bara. En það svona, já, af þessum arcade-leikjum þá það svona það sem ég spilaði helst. Og sem stendur mest upp á. Annars hef ég alltaf svona bara, já, ég hef hallað mér alltaf meira í hin áttina. Það var alltaf að höfða meira tíminn og tala nú ekki um eftir að maður eignaði stýriskræður á sínu tíma.
Já,
þá var erfitt að snúa tilbaka, sko.
Hvernig var það? Hvernig fyrstu svona æmið? Ég man að prófaða einu sinni.
Já.
Áttu félaga sem átti aðeins meiri penningar hinn. allan í árbunum. Og hann fekk til hverju svona gæja sem var setið.
Já.
Gæst húkað svona, hérna, einhverjum svona petala við, þú veist, það var stýri.
Já.
Það var með þess að ykkur svona stöngu og slöðis.
Það var, sko, ef ég man rétt, þá var það í Gran Turismo 5. Kefti ég misti, það var PlayStation 3.
PlayStation 3, já, ok, verð.
Ég var á, maður var á pinnanum í, þá var nú hægt að vera með stýra alveg í eldri leikjanu, sko.
Já, já, mitt.
En það var í, já, það var í Gran Turismo 5 sem ég byrjaði að keyra svona, byrja í alvöru, eða maður getur sagt það. Það var einmitt í Gran Turismo 5 sem er hugmyndina þessari deild sem við erum að keyra núna.
Já, ok.
Kviknaði, sko, kviknaði okay. Fyrir löngu síðan, sko. Og já, þannig að Gran Turismo 5, það er það sem að, þá tók þessi sim áhugi í raun nýja beigju.
Já, 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 einmitt.
Og maður fór að hallast meira, ennþá meira í það áttina.
Tölum það bara aðeins einmitt, húst. Þetta hann, hvað, húst, PS3 er 2006-ish, hvernig kemur fimman út?
Ég man ekki, 2010-11, ég man það ekki. Þetta var í kringu 2012 sem að ég fór að spá í þessari hugmynd, sko. Ástæð fyrir man eftir því að þegar ég var að taka til í tölvunni hjá mér að þá fann ég gamalt vorotskjall þar sem ég hef búin
að
nótera niður eitthvað hugmyndir á svona gróa beinagrind af einhverju deild til að keyra
og, ok, sweet
og sem var ekkert meir úr því en það var ekki fyrir en Gran Turismo Sport kom út á PlayStation 4 2000 og já, verið loka árs 2017 og sá leikur náttúrulega hann var tölvirt hann var alltaf öðruvísi uppbyggður heldur en eldri leikinu
því
var fókusaður bara á e-sport sennan þetta náttúrulega þegar rafíþróttundir eru á miklu vexti, þegar þeir eru ennþá í dag og leikurinn var bara, já, hann var fókusaður á rafíþrótta sennan þannig þá svona kveiknaði þessu hugmyndi aðeins aftur og nú dætt mér svo að þetta geti verið komið hérna plattformi til þess að gera eitthvað og ég fór á Facebook og fór að leita fólki, stofnaði ykkur á grúpu og þetta var nú, áttu nú bara að verða casual og var það nú svona framanaf bara að finna eitthvað skemmtilegan hóp af íslendingum til að keyra með og sen erum við núna hérna, 6 árum setna og bara alltaf að stekka og
helviti gott
bara öflugri og öflugri sko. Menna, það bara gekkja
þannig að þegar hugmyndin kviknar hann að ég þegar hugmyndin kviknar hann að með þásum tíma þegar að 2012 ertu þá að byggja að þú náttúrulega úst, ég veit ekki hvernig þessi sinna var ertu þá að byggja þetta á Erlendu úst, varst að fylgjast með Erlendu e-sportsinnunni eða var það
bara e-sportið eins og þeir í dag það var náttúrulega ekkit eins og þeir í dag
sko. Nei.
Þetta var mjög lítil sen og single player var miklu meiri fókus sérstaklega í þessu.
Já, akkurat.
Þetta var í sjálfu sér komið ekki upp sem ykkur að þetta átt að vera ykkur kannski mega deild þannig þetta
var meira
svona bara að finna ykkur hóp til að keyra með ykkur Íslandi kallar að keyra með og hérna setja saman ykkur að keppni og það var svona það sem að ítti þessu staðin. Ég gerði ekkert meira með að það, þetta fór aldrei lengra heldur en þetta vortskjál sem að týndi sér í fjölni handur og fannst þannig að nokkur mánu sinna. Og hérna, kannski bara helst það sem að netspilun var mér ekki á sama stað og niður í dag.
Nei, einmitt.
Á þeim tíma, sko.
Þú leikar bara heyrið þú veist þeim svona, ekki svona væntingarnar eða kröfurnar, þú veist.
Já.
Þeim tíma horfði það svona, hefði bara finna hann svona, finna ykkur nokkar til að kera með og nú já, í dag þá verður þetta
svona, þegar við vorum að fara á stað, það var bara rétt áður en að við fórum ég ætla að rafhjúrtasambandi fór á stað 2018.
Já.
Jú, þeir fóru í stað desember 2018 eða maður rétt. Við vorum búin að vera til í einhverjum ár þegar Rísi fór á stað.
Einmitt.
Og Rísi náttúrulega hafi verið okkur mjög hjálpir Aron og hérna
Kansu.
Og hann, hvað heitir, Ólafur sem var hérna staðið vel með okkur og hjálpa okkur, ég mynd að komast inn í stúdíóið og hitt og þetta. Þannig að já, það er svona kannski sýnir ákvaða stað íslenska rafíþrótt voru þegar við byrjum að þær voru í raun voru ekki komnar þar langt og ég ekki segja að við höfum komist eitthvað langt á þeim tíma heldur
sko. Nei, einmitt.
En þetta var svona var ný sena getum að sagt, alltaf fyrir mér. Og náttúrulega svo Counter-Strike og þetta allt saman hafa alltaf verið, það mjög lengi verið sterkt.
Já, 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 auðvitað.
En þetta var að mér vitandi, þá erum við fyrsta í raun mótoröðin á Íslandi í hermiakstri. Ég held að sé engin, allavega ekki í brautarakstri, ég veit að það til grúpa á Facebook sem er hérna, heiti Skýrðu Rally, sem er alveg frábærendur líka, ég prófað það eins, sem er bara svona hermi rall í hérna dört rally. Og þeir eru búin að vera í gangi mjög lengi líka, ég er ekki alveg skort þeir eru voru undan okkur eða ekki, en við erum allavega fyrsta brautar, fyrsta kappaksturs, hermi kappaksturs mótaröðin.
Það er heldurlegs.
Já, þannig að ég er alveg að mista taka mann og svona ákveðin frumkvöðlastar sem við má segja.
Já, heiklust.
Þannig að það er bara fyrirlega gaman að því.
Kemur líka upp á svo góðum tíma og þú segir því að það byrja þarna í kringum 2017 og hérna rísi bara þegar það fyrir ganga þannig tíma eins og hafa svo margar hugmyndir hérna bara svona svoðið saman.
Já.
Þú veist, á bara einhverjum einum svona One beautiful moment einhvernig
Þú veist Algjörlega er Ísinn alltaf búið að gera alveg útrúlega flotta hluti fyrir íslenska rafvirtur
Já
Alveg búin að bara á fyrsta árinu voru þið búin að snúa því gjössalega við sko
Þannig
er sko. Mikið hróskili fyrir það starf sem að þeir hafa unnið í gegnum árin
Helviti gott sko Þannig að þið byrjið þá hérna á PS3
Já, PS4 Yes
Þú veist, það hefði verið Nú bara spyrir ég eins og algjör hálfið hefði verið hægt að gera þetta með PlayStation 3?
Það hefði alveg verið hægt, sko, það var net möguleikar í Gran Turismo 5 og 6 sem voru á PlayStation 3.
Já, þessu.
Og margar, ég spilaði þá að leiki aldrei á netinu.
Nei.
Ekki, það var ekkit svona official, þetta var bara svona lobbydæmi þar sem þú gast í raun bara eins og í dag sjálfsir. Þú var vinniðinir á PlayStation, gáttu joinaði þig í lobby og farið að keira.
Já.
En það var engin svona, engar official keppnin sem við erum í dag, sko.
Nei, einmitt.
Sér sem við erum á vegum framleiðandans.
Já.
En þetta hefði alveg verið hægt. Engin spurning. Það er gamlar Gran Turismo deildir sem er náttúrulega standið í dag út í heimi sem að byrjuði í Gran Turismo 5. Og hérna, margir sem vilja meina að lobby möguleikarnir í gömluleikjum hafi sumuliti verið betri enn í dag.
Já.
upp á hvernig maður stilla það til og þannig.
En, já, já.
En það hefði alveg verið hægt, en veit ekki hvort maður hefði náð markhóknum mjög það hér á Íslandi
Nei, mitt
Hermiakstur er rosalega svona nýs sena
Smá,
er rétt, nýs,
smá.
Nýs,
Jú, nýs ég mitt
nýs, Já, mjög nýs sena og sérstaklega á Íslandi Það við erum lítil land og nýs sena á Íslandi er mjög lítil sena Þannig að tók alveg tíma að byggja þetta svona upp og já, en hér erum við í dag
Já, og einmitt alltaf að fá þú veist, hérna, alltaf að fá nýja meðlum við, fólk sækir í þetta
Algjörlega, það er náttúrulega alltaf ykkur sem að dett út veist, það er menn koma og fara og koma aftur og sumir fara og koma aldrei aftur og en það er alltaf ykkur nýliðun og það er búin mikil nýliðun á þessu keppnisári
Fínt.
Og við erum núna með fjóra deildir sem við rönnum viltu að sé núna bara viltu að sé í kringum 60 virkir keppnindir í fjórum deildum sem er bara frábært og þetta heldur svona áfram að þá þurfum við að fara að bæta við fyndu deildinni kannski, hver veit.
Hæ, dem.
En allavega eins og stannum og þá erum við að rúma ágætlega fjóra deildir og
right.
Keirum aðra hverju viku með mikið stöðu.
Kikkan þess. Þú sagði maður að þú fylgist með pittinum.
Já.
Þú veist, þannig að þú fylgist samtala með formúlunni og öðrum hérna racing dæmum.
Já.
Þetta er svona erfitt að koma þessu úr en hérna, þú veist, það er ekki endra hvort þið betra. Hvort þið betra að fylgjast með alveg dótunni eða hvort þið svona að því að hittan alltaf mun meira interactive
jú.
En bara svona að þú veist að þetta er svo keimlíkt
Já
veist, Þannig svona hver svona hvað er það sem svona kveikir í því að horfa á e-sports á hermjöxtur vaffes bara að horfa á bara akstur
Sko ég held að hermjöxturinn að fylgjast með hermjöxturinn hefðar náttúrulega eðlilega langum mest til þeirra sem actually stunda hermjöxturinn
Vissulega.
Ég held að segja að það er erfiðara að koma einhverjum sem er ekki að fylgjast með þessu ekki að spila þetta inn í þetta en ég held að ef ykkur gefur þessu séans að þetta er ekkit síður að þannig að mörgur liti veist, ég hef gott kvót sem ég heyri eftir ég man ekki hvað ég heyri það á ensku hvernig var það The cars might not be real but the racing is veist,
að, Já, ok
Kappaksturinn er raumurlegur Sankittin er raumurlegur þó við séum bara að Bakvið skjáin að keira þykist henni kappasturinn þá er kappasturinn og er raumvörulegu, samkettin er raumvörulegu og þetta er eins og ég hef fylst með já, Gran Turismo e-sport senan sérst international e-sport senan sem fór á stað 2017 með GT Sport. Ég búin að fylgjast með henni frá upphafi, búin að horfa á hverja einstu keppni og þetta er alveg frábært sko. Það er þetta svo þetta er náttúrulega búið að þjappa þarna saman hröðustu ökumönnum heimsins þar sem að munar kannski einhverjum tíundu hlutum og sekundu á milli hringtíma hjá efsta og neðsta sko, og samkeppni verður svo rosalega og það er ótrúlega gaman að horfa á þetta og sérstaklega þegar production value er orðið svona gott eins og hún er í Gran Turismo það er svona sá hermjagstur sem ég horfi mest á ég hef líka aðeins fylgst með keppnum í iRacing og hérna já, íslensku iRacing sinn, hún alltaf mjög skemmtilega líka en svona af þessum stóru international keppnum og þá finnst mér ég náttúrulega bæjast það sem ég grantur í svo nætt sko en production value og það bara allt umgjörin í kringum grantur í smá sinna eða hérna e-sport sinna er alveg geggjir fyrst mér það er bara, Sony er alveg að henda fullt af peningi í þetta
ok, það er gott
og hann er að vera með flotta lýsendur og bara geggja sjó sko
það er mitt sko, þú veist, það er þetta mitt þegar að, þú veist, þegar að föðu fyrirtækið leggur eitthvað í þetta
já
eins og maður hefur séð með, þú veist, bara ó dautt, af því að þú veist það þurfti að vantaði bara meiri fjárfestingu frá, þú veist ekki segja fjárfestingu það vantaði bara kannan, þannig að það er mjög gott að heyra að þú veist að senunni er vel haldið uppi af, þú veist, fólkinu sem að þú veist, ber ábyrgð á hlutum bara við höfuð
algjörlega,
það er mjög næ, sko
það er, þetta er verið mjög flott, og við loka keppnir sérst, World Finals keppnir sérst, það er bara vera keppum heimsmeistaratitilin og öllum keppetum flogið út og allt uppi held að
fimmstjörnu
hótel og bara, þú veist, algjör styrlum sko var á Spáni núna síðast ár og þetta er alveg, þeir eru búin að halda þetta út um allt sko þeir eru með, hafa verið í Japan nokkur sinnum og, bara, og það er alltaf bara all expenses paid sest, fyrir alla keppetur sem að kvalifæja og það er vísu, þeir hafa verið gagnrýndir fyrir að vera ekki með peningavellin það er engin peningar.
Já, ok, ég skil.
Og sem er alveg skililegt með að margar stórar e-sportsenur eru yfirleitt með eitthvað præsbúl sko.
Já, akkurat, akkurat.
En það er líka að segja á móti að þeir eru að fá náttúrulega og útrúlega lífsreynslíulunni, þú veist, ferðalagið og þetta allt saman en maður skilur alveg þann pólinn sko. Þeir kannski leggja allan peningin bara í production.
Já, þetta er svona ég skilur alveg þann pólinn því að þú veist, þú ert neitt keppni, þú vilt að fólk sé að keppa eitthvað.
Algjörlega.
En þetta er svona meiri eins og þú segir það, það er all expenses paid það er ekkert algengt það er mjög sjaldgæft þannig að það sjálft er svona nei, verðlunin er að taka þátt
já, þetta er svona tvíeggjasverð sko. Þetta er geggjuð upplifun, get ég trúað en það væri líka vissulega gaman að fara út kannski með eitthvað pening um að sýrar það er alltaf eitthvað velun frá sponsorunum eitthvað úr og eitthvað svona dóteri svona physical velun en engin peningavelun ekki ennþá allavega
Getur pánað úrið og vilt skilur
Getur pánað úrið
En það væri svona, ég held að það væri svona mögulega lestur sem ég geti
Já, ég held að
All right Ok, þetta er sko, ég veit ekkert um þessu sinnu
Nei.
Þannig, hérna, mig langar til að læra meira
Ok
Og hérna, þetta hljóma mig rosa skemmtilega Hvernig, hver voru svona helstu áskorunar þegar þú voru að koma fyrir gang Fyrstu sinn
Til að byrja með var það bara meira að ná inn keppendum,
það
ég man að fyrsta keppnin vorum 12
sem okay.
þátt og 5 af þessum 12 var ég bróður minn og 3 vinnufélaga okkar úr Elko, því ég var að vinna þar á sín tíma þannig að ég náði að sneika einhverjum kunningjum og vinnum þannig sem vorum næstu í helmingurinn að grittinu þannig að þetta var svona smá tómlegt fyrstu sinn en ég held að hvað það hafði verið bara við 3. eða 4. keppni sem á fyrsta tímabilinu sem að við vorum konu bara með flottan hóp og alveg nokkrir af þessum gæjum sem voru að keppa hérna í fyrsta tímabilinu fyrir 6 árum sem er ennþá að keira í dag hjá okkur.
Fínt.
Og ég myndi halda að við séum með mjög gott svona, hvað kallast það á íslensku, svona retention rate eða eitthvað slíkt. Við höldum vel
í... Já, 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 ég skilum hennar.
Það er svona, þeir sem að byrja, þeir hanga.
Ég skil.
Ég held að séum við frekar lága prósent á liði sem að kemur kannski og tekur, það er alltaf ykkur sem kom að taka kannski einu, þrjá keppnir og hafa ekki áhugan og dropa út. Sem er allt gott að blessa. En ég held svona að heilt yfir að þeir sem að ná að halda sér í nokkra keppnir, að þeir snúa ekki aftur.
Ég skilgum mér.
Þetta er svo mikið della, sko. Síðan kemur græði fíkni núna þetta og það er alveg.
Talandi græði fíkn er ekki tilvalið að kíkja á nokkur flott stýri frá Elko Gaming. Það eru til stýri frá Logitech eða Thrustmaster sem er alltaf bara ekkert eðlilega að fyndi nafn.
kíkja inn á Akko Gaming, gá okkur til þessi eitthvað, bóði fyrir eitthvað sem við nota til þess að keyra aðeins betur í annarkort Forza eða Gran Turismo eða hvaða nú eða sem við erum að keyra. Til dæmis helvítis borðið þarna í Mafia, ég heldur að tölum að þér, já. Allána, kíkja inn á Akko Gaming og gá okkur til þessi eitthvað flott stýri sem þið getur notað í ykkar leikja spilun.
Það alltaf tala að hermiaksturinn sé ágætis leið til, fyrir til að komast í svona motorsport án þess að þurfa að standa vellum kostnaðinu sem að
einmitt sko
það er að rándi sport í álverinni en þetta fljótt að vera dýrt líka þegar að græja fíknin kemur inn sko það alveg ekki eins dýrt en dýrt samt sem aður
já, það eitt að kaupa bílinn en þú veist samt, samt sem aður að kaupa þú veist þú kaupa stýri svo það stýri ekki nóg gott þannig að tökur næsta stýri svona, þetta það vantar alveg pedal líka svona, getur bætt svo mikið í
mjög fljótt og sérstaklega þegar maður kemst inn í ákveðin vörumverki sem erum rosalega stórt ekosystem þar sem getur bætt við mismunandi stýrum og getur
já,
að fyrir þetta pedalna inn og getur gert alls konar dót og það þetta það svo auðvelt
money making machine sko
já, algjörlega
alright þannig þetta var, úst, já, menna, úst, sem er alltaf bara fullkomlega skynilegt lítil nýsjana að byrja þegar e-sports er ekki eins og orðið þú veist fólk er ennþá svona að leðast fram með veggjum
einmitt
bara fyrir að spila töluleiki skilur
akkurat
sem er svona shame hann eða já það getur rétt í myndum að hafa verið en hérna komum ykkur í gangur og núna komum við okkar fjóradeildir
það bil 60 keppendur og bara going strong fullt af fyrirtækjum sem við erum að vinna með okkur svona, að gefa ykkur að vinninga og slíkt og hérna stöðu tvö sýnir keppnirnar okkar úr úrvalsdeildinni að vísa ekki beinni útsendingar lengur þar sem að við erum að er árekstur við aðra dagstrónið en við erum sýndir í endursýningu til þess að þess að þess viku og þannig að mér finnst alltaf að fyndið að hugsa tilbaka þegar ég, já, alltaf einu svona árið að þá popp upp memories á Facebook hjá mér þar sem ég var að posta eitthvað, hei, er ykkur er, hérna vinni mínir að fara að taka landur eitthvað og hvar við erum í dag það bara gegja, sko ég er orðin miklu starra heldur en ég hafði alltaf mér og hefði nokkuð tíma vonað og hérna, já og nú maður sé hann sjálfur hættur að kera, sko
já, það er svo leið
já, eða sérst í deildinni, ég bara hef ekki tíman lengur í að skuldbindingu í rauninni
nei, ég skilum
til að vera að kera þannig að ég svona aðeins að og er að feysa mig út líka ég, eftir þetta tímabil þá ætla ég að hérna, taka mig smá pása allavega og að finna líklan einhverjum örum sem ég treysti til að keyra batteríð áfram
já.
Þannig að það er ákveðin tímum út en maður þarf aðeins að fókusa tímanum annað
já
þó að maður nú alltaf við stýrið samt því maður ekki hættur að keyra það er alveg, þetta var svona þessi tilfinning sko ef maður fór eitthvað að spila leikinn og fór að gera eitthvað annað en aðeins fyrir næstu keppni þá var maður nagandi
samanskupið sko já, ekki þetta eftir með það sko
það er svo skuldbindingar sem maður er aðeins að komast sem maður er að komast undan og losa aðeins tíma, maður hefur ekki það mikið frítíma lengur
ekki beint sko ég myndi samt sem maður halda þú veist að þegar maður er komin að þann stað maður er einmitt svona, shit, ég þarf að láta hvernig annan gera þetta, það sem ég bjó til er orðið og stort
já.
Það er helvítis, hérna afrek
já, ég eins og ég segi, það er þetta er náttúrulega, þetta er svona ákveð baby hjá manni, þetta
já.
Er svona hvað maður að segja, svona hugafóstur sem maður er búin að byggja upp núna í nokkur ár, sex ár bráðum og þykir mjög væntum þetta bæðið deildin og bara samfélagið þá hópur nokkar, minnst bara samfélagið hjá okkur svo næs það er allir svo vinalegir og hjálplegir það eru mennir að keyra saman hvert kvöld og nýliðum við tekið mjög vel sem að bara mennir að hjálpa hver öðrum þó menn séu jafnvel samkennisaðilar í sömu deild það kemur alveg fyrir sko, menn eru bara samt sem aður að hjálpa stað og það er svona verið þetta vinarlega andurslott sem hefur alltaf ríkt í hópnum hjá okkur og maður er búin að eignast hann bara góða vini og því að þykir bara mjög vænt um þetta samfélagurinni það er þetta búið að vera hluti, stór hluti hjá manni í mörg ár en, og fyrir vikið þá er auðveldara að koma þessu áfram og ég er nú ekki búin að það er ekki komið á hreint hverjum sjáum þetta en við erum með það marga góða aðila í hópnum að ég hef engar áhyggjur af því að þessu veri ekki haldið vel áfram í rauninni maður fylgist nú alltaf með samt og kannski verið með svona vítóvald ef ég sé eitthvað ef ég sé eitthvað að gera sem ég kann ekki við það eigi segir svona
það er eitthvað svona gott fara baku tjöldin
maður kannski setur maður sér eitthvað svona neitunavald ef ég sé eitthvað að fara gjörsælega gegn anda keppnar en ég er ekki búin að hugsa svona langt ég er bara að fókusa á current seasonin núna
þú ætlar að skæða, úst, þú getur sagt að já, ég skrifa regluna þannig að ég, úst
það er bara máli, ég ætla ekki að skrifa regluna lengur
ok.
Það er, ég ætla að kúl með alveg út
þú veist bara, þú ætla að kasta sér frá þér, sko
ég verði í svona ráðgjafasæti heiðismöðlimur
heiðismöðlimur, ég fíla
maður snýr kannski aftur ykti á síðar það er aldrei að vita
en þú segir, þú keirir sjálfur
Já.
En ertu að spila ykkur aðra leiki?
Já, já, ég reyni það. Ég er mestu tíminn fyrir í Gran Turismo. Mm. En ég hef mjög gaman af, ég ekki bara kappasturleikin gæði, sko, mér finnst gaman að töluleikin mjög í höfuð. Mm. Búið vera manns aðal áhugum var bara síðan maður var krakki.
Mm.
Þannig ég er eins og, ég er með leiðilega langt backlog núna á dóti, sko, en
já.
Ég er að spila, ég mjög Same. Gaman af, ég það kannski fyndið að segja það með það ég að reka e-sport deild að ég single player gæði at heart, sko.
Það svoleið,
já.
Það magnað.
Ég hef aldrei verið mikið fyrir svona competitive multiplayer og það kannski bara sérstaklega núna á mínum heldri árum. Maður hefur svo lítinn tíma, sko, að það bara fínt að geta gripið í eitthvað og leikið sér.
Algjörlega.
Mjög gaman að eins og mínur uppáhaldsleikir með að annars eins og God of War,
mm?
Last of Us, Uncharted, svona leikir, svona single player, story leikir.
Bara já, svona PlayStation single player leikir sem hafa verið svona legendir í gegnum árin.
Já, ég held að það spili kannski líka svolítið inn í áhverju hjá, það eru sjálfsög alltaf Gran Turismo, það er hjálpa til að vera PlayStation hlýðallur, sko, því þeir exclusive Sony leikirnir hafa yfirleitt verið svona story driven leikir eins og
nákvæmlega
svo þetta dót sko Final Fantasy 7 til dæmis er ég vil aldrei segja hvað er minn allra uppáhalds leikur en hann er upp þér sko.
Ég skilji.
Hann er einn af mínum allra uppáhalds og þannig að það er svona ég fíla alls konar. Það finnst mér gaman að svona stundu detti inn í einhverra nördar leiki á hérna á Steam einhverra svona random simulator leiki og eitthvað svona dag sem maður getur eitthvað svona mist sig í stundum.
Já.
Í kannski tvo daga áður maður rennist alveg.
Tengi harkalega, tengi eiginlega óharkalega, svona hálf skeri hvað ég tengi mikið.
Já.
En ok, ég mér langa að spyrja, þú veist, ég spila eins og segja, engar reisleiki, en ég spila Nei. Leiki,
Já.
Það sem að eru svona racing components,
okay.
Þú veist, til dæmis, spilaðu eftir mann hérna Mafia 2, nei, er það 2?
Það
er held
ég... Var það ekki orginal Mafian? Það sem að varst á gömlu kappastur það er líka að mafía, heyrðu góður
Náðið þú að vinna það borð?
Já, ég náði því að það var erfitt, mjög erfitt en það hófst og það var einmitt eitt af því sem ég elskaði við mafía að fysikið í bílunum var ekki svona kann maður segja, ekki svona on rails eða þannig, veist,
það var
svona nokkuð simleik bara þannig sé svona mjög við sinn tíma og þess vegna hefði mjög gaman að þeim leik spila hann mikið.
Ég tala með það, þetta sem ég gerði með Mafia, þá held ég þetta að ég hef ekki sko, ég tók hann aftur setna,
Já.
Og þá ákkaði að spila hann á Classic, það sem bara spila hann á erfasta difficultinu, hann ætla hann leika mjög umvörulegur bara í gunplay og bara svona bara hvernig allt virkar.
Solid leikur sko.
Þá er ekki ekki leikur. Þá eru með bílarnir, þeir eru með eldgamla vökastýrið,
uh-huh.
Þú veist, þeir eru sko, hérna, þú veist, þannig þú beygir, þá beygir og hann bara eitthvað fyrir áfram skilur og svo bara beigja með eitthvað og taka racingkaplan í þeim ég held ég hafi gefist upp eftir tvær vikur
Já.
Af því að reyna stanslust
Þetta er alveg infamously erfitt þetta
misjátt
á líkaborðið sko.
Já, ég var með þetta hérna þessu, ég get ekki ímynda mér að spila þetta þessu sko. En hérna, mér finnst þetta svona svo áhverð því að ég reglulega hata racingkapla í leikjum nema Simpsons Hit and Run af því að þú veist, come on
Það var góður.
Þannig að svona pælingin er, þú veist, hérna, racing hérna kaplar í veist, öðrum leikjum.
Já.
Þú veist, hún er búin að segja fyrir svona, fyrir arcade. Veist, en er eitthvað svona standout, þú veist, úr svona einhverjum svona random leikjum?
Þá sést úr leik sem er ekki kapastusleikur en er með eitthvað kapastus í,
Já.
Eitthvað bíla.
Hugsum þess. Eitthvað þetta
er því. Þú ertu spurgum, Mafia alltaf er alveg eftir, hann er gott sjálf. Mér fannst bara gaman að keyra bíl í honum yfir höfuð.
Já.
GTA 4, þó er ekki kannski beint úst racing, en bara...
Benin er alltaf fokk mikið að racing þar.
Já, ég fílaði fysikið í honum mjög vel, ekki bara bílina, heldur bara yfir höfuð.
Já.
En keislan í honum var mjög skellileg, en svona í fljótu bragði að þá er ekkit sem ég man eftir annað en Mafia, sem var með fyrir svona kapastus.
Ekkit svona standout?
Nei, ég raun ekki, ég ekki nefn, já, Mafia.
Fyrir þetta Mafia. Ok, áhvert með GTA, því að þú veist, hérna, ég elst upp á GTA, þú veist, Vice City,
Já.
Spilað hann í Döðlur, og þú veist, ég er ennþá með vöðuminnið á hvernig maður gætt látið Sebel Trúpa beigja rétt, skilur, bara, þetta var bara svo astnalega, þú veist, þér er bara úr pappa þessi bílar, svona fysikslega. Svo er manið þegar ég spilaði GTA 4 fyrst og hérna, svo GTA 5, mér fannst bara skrítið að keyra, að þetta orðið svo úst, raunverð, bílum þú eru þungir, komið, svona, komið drag í þá, þú veist.
Já.
Þannig að, en þú fílaði GTA 4?
Já, ég, hérna, Axtus fysikið í GTA 4 var mjög umdilt, þú voru mörgum fast að vera of erfitt að keira bílana og þeir voru, þetta var svolítið mikið svona jelly suspension, sko.
Já. Þar,
en ég fílaði það, sko, bæði það og líka bílarnir, svona, skemmtust auðveldar, þess að það lendir í árestum og þannig
Já.
Að þeir skemmtust meira og þurfti meira að minna til þess að skemma það, þannig að allt svona tengt bílunum var raum, ég ætla ekki að segja þessi raumverulegt en það var raumverulegra heldur að maður vanur úr þessu og mér fannst það einmitt afturför í GTA 5 en mér er miklu skemmt að keyra bíluna í GTA 4 heldur
að
því að þeir voru svona, já, það er eins og lístur þessu, þannig að ákveðum vigt í þeim, maður finnur svona þyngdina meir í þeim og svona högðu þessu aðeins líkara því sem að eins og maður myndi búast við fyrir henni þannig að mér fannst það skemmtilegt og það er svona kannski svipaða fylgur eins og í Mafia því að Mafia var svolítið þannig líka að bíla, það var ekkit auðvelt að keyra bílana, sérstaklega ekki þegar sem að fóru hraðar en 20 sko. Þannig að það var svona, þetta tendis í hjá mér, ég hef alltaf heillast að þessu eins líka með þá arcade-leiki sem ég fíla að ég vil samt eins og þú minnst Forza Horizon 4 og 5, nú við ekki spila gömlu Forza Horizon sem margir vilja meina að séu betri en Horizon finnst mér negla í raun þetta balance, þú veist, þetta er arcade-leikur sem þú getur verið að stökkva einhverja 100 metra og gera allar hundakunstir, en bílarnir samt hegða sér svona gróflega eins og þú býst við. Þú veist, bíl sem með vélinn aftur í að hann hegða sér svona umþabíl eins og þú býst við að bíl með vélinn aftur í að hegða sér.
Ískil, já.
Og hver og eitt bíl er misjátt, þú veist, þú finnur munin á bílunum. Sérna er leikir eins og krú til dæmis sem ég prófaði aðeins og fast hann eiginlega bara hundleiðilegur af því að allir bílarnir virkuðu innsæknin
og ég skilgum mér, já
Nitto Speed hef ég aldrei eiginlega dottið inn í nema undergroundin sem var hann nú bara því að hann var svo hérna framalega þegar að koma að customization á bílunum
sínum
tíma hann alltaf bara classic, hann kvöld classic svolítið þannig ég þarf alltaf að hafa þetta svona eitthvað smá element af ekki að segja sim, en svona að maður hafi þennan feeling að bílarnir séu að gera eitthvað sem maður býst við að gera og mér finnst Forza Horizon leikinir þeir sem ég spila, 4 og 5 mér finnst þeir negla þetta koncept
Við skrifum við vel, og það myndum við að spila inn í veist, make a sense þá að þú sæki þá þeir eru alltaf sátt að freka í Grand Turismo, svona í veist, þetta sim
Já, það er alltaf tendið sér sko.
Þannig
að
make a sense.
Ég vil alltaf það er sem að hylla mig mest
Alright.
En þannig já, mínir arkið leikir þeir verða að hafa eitthvað smá korrelasi, smá tengingu þarna milli sko.
ekki ofsilli
ekki ofsilli, nei, ekki nema að þú veist Já, hittin rönnum andlar klassik, það er ekki hægt að segja
Já, svolítið
Og einhverjum svolítið stekir, sko en, Þannig það er, já, það er það sem ég stendi í þessu
Já, það veit Nefnum við, sko Hann var einhver Hvort það hafði verið nýtum svíti, held að það var ekki bönnáttlegur
Nei
Hún kefti Litla frænka mín, einhvern Hún var með pjastur um þessu Kefti einhvern nýtum svítleik Og við prófuðum hann Við erum
alltaf,
við náðum ekki að koma bílnum að stað bara ekki séns hann bara fór ekki að stað og ég lærði eftir á veist, mörgum ánum segja, þetta var eitthvað svona veist, þetta var ekki underground þetta var leikur á, eins og sér, PS3 2008-9 ish það sem að fyrst að skipta gír
Já
Veistu, kannast eitthvað við þetta?
Nei, ég spilaði nýtt og spýt bara eða ekki neitt sko.
Ég... Veit ég hvað það var sko
Það hefur væntanlega verið, það kannski verið þá default-tillikinn í þeimleik að vera manual.
Alveg pottet, sko. Alveg pottet, því að þetta er kjarnaminningin mér. Ég er bara svona, við erum þetta að það fyrir, ég hata reisinleik í dag eitthvað. Þetta er fokkin, lendi ég sem beinskjæta bíl eitthvað hérna, í hverjum nýtt og spýt hérna, drasli, 2009. Nei, ég er það ekki. En ég mitt sko, hugsaði, þú veist, þegar ég var að spila Mafia 1, ég spila ekki klassik allanleikinn, en ég fór strax í að gera leikina, bíluna beinskjæta. Mér finnst að vera, þú veist, Það gerði svona aðeins meira realism.
Já.
Ég held ég hafi bara að spila þann leik þar sem alltaf, við talaum remakeið, ég spila alltaf gamla prófið, þar hann ekki, 2001 eða eitthvað. Ég held að ég hafi fengið, þú veist ekki, ef ég hefði spilað þann leik fyrr, það hefði mögulega fengið eitthvað smá bólu fyrir svona, já, ok, alvörunni bílar, svona, alvörunni racing, ef það í tölvík minni.
Já.
Svona, þetta svona, en þú veist, þegar ég er að keira, þú veist, spila GTA Vice City og ég klessi og fasta á eitthvað bollard
já.
Og bílum bara svona fer bara, þú veist, ég er bara gana, nice í staðin fyrir svona já, ég var alveg til í einhvern svona, eitthvað realism þannig, ég veit ekki þetta er svona, þetta er bara, ég held að sé bara svo rosa mikið hvað maður gerir, þú veist, í æsku, hvað maður er að spila til að byrja með
já, það geta alveg verið, sko ég held að sé alveg faktur er pottet inn í þetta, sko
já.
og svo held ég sé líka náttúrulega alltaf þetta áhuga svo í rauninni.
Já.
Það er eins og ég sé krakki og ennþá í dag, þú veist, maður hefur alltaf verið rosalega áhuga samur bara motorsportið yfir höfuð.
Já.
Þú veist, og kappastur og annað, ég erum alltaf fjórum hjólum.
Já.
og ég held að það spila alveg inn í þetta líka, að maður nær ekki að vera í þessari senu í raunveruleikanum, en maður kannski fær eitthvað smá útrás fyrir þessu í töluleikjunum
sko.
Og sérstaklega núna í dag þetta er alltaf að vera alltaf fullkonar og fullkonar að geta í raun upplifa þessa glóri drauma sko.
Heldur betur sko.
Að keyra kappastur spil og kappastur spraut að geta gert það svona þokkalega raumurlega í sem núna í dag, það er alltaf bara magna.
Heldur þú að þú gætir sestum borð í alvegni bíl og tekið hring?
Já sko, ég ég held að með þjálfan, þetta er náttúrulega sjálfsög að fara úr sim yfir í raunverulegan bíl þá ertu að fara að upplifa alls konar krafta sem þú finnur ekki í siminum, þú
veist
að gera kraftana
já, og
það sem ég held að skipti mestu máli hræðislan sérstaklega að maður er í bíl sem maður á ekki sjálfur sko. mín eina litla reynsla því að keyra bíl og braut er það er keft upp á Karmelubraut í 1000 kubika flokki sem er basically litli sítraunar og Aygo og eitthvað svona
einmitt.
Og ég var á tímabili þegar ég var aktífur í iRacing-sinnunni hérna heima þá vorum við nokkrir sem vorum að keyra í raunni með landsliðinu og hann, Viktor heitir hann sem að er einmitt einn á dómurunum okkar í Gran Turismo.
Very nice.
Hann var að keppa í þessu og bauð okkur sem við vildum sem vorum hérna, sérst þeim sem voru í landsliðinu sem höfðu ekki í neina brautar eins í raunveruleikanum. Hann bauð okkur að koma og prófa að keyra þennan Aygo-inn sinn. Bara svona lít, bara Aygo 1000 kubika dolla.
Já, já.
Þannig að með velti búri og körfi sæti og öllu sem þarf, sko, sem að bara reglu segja. Og halvó ónýndum gírkassa og þetta var ótrúlega gaman.
Já.
Og maður, ég keiri þarna einhverja kannski 5-6 ringi á Karmelubrautinni og þetta fekk maður svona smá bara þefa í, þú veist, ok, þú veist, þetta þarf ekki, þú þarft ekki að vera með einhvern sportbíl til þess að hafa gaman, sko.
Nei, mitt.
Og hérna, við nú ekkert hvernig ringtími minn var á samanborðu við það, sko, en það er eina sem ég prófað á braut, sko.
Ég skil komin.
En ég held alveg að með sko, það er nálið sýnt sig að hæfileikar úr sim og ég sé nú engin einhver world class sim racer að ég sé nú alveg þokkalega capable. En það er alveg sýnt sig að hæfileikar úr simmanum og þeir translitast yfir og sérstaklega þeir eru búið að þjála menna aðeins í raun að venjast þessum kröftum sem maður er ekki að finna í
hérna. Já, einmitt.
Það er alveg til í því, sko. Er eitt gott vídeo sem að sá ekstra var sim drifter, gæja sem er svona world class í að drifta í sima og hann fekk að keyra formúla driftbíl sem er bara toppklassin í drift dæmini, ég er nú mjög lítið inn í driftsinn en þetta er svona 1000 hestafla afturöldirinn bílar og hann bara tók hann og flengd hann út um allt og eins og ekki sko. Og það er bara geggjast og þetta er alveg sínt sko, að hæfileikar hann á milli en það er þetta ég held að stærsta elementið sé allra frétt í hvernig bíl þú ert að keyra en hræðslu elementið er sko þú getur pússað og rístartað eins og vilt í leikjunum en það er að stýra rístart í raunveruleikunum
smá ég bara fæ hérna það í hvert einskilt sem fæ að lána bíl frá tindamómi en já, þetta er alltaf að þú veist það var sagt frá þessu í hérna Grandur frá myndinni sem kom út í fyrra.
Já.
Það náttúrulega er þarna þessi söndsaga frá, ég man ekki hvað hann heitir.
Já, hann, Jan Martinboro heitir hann.
Mikið rétt.
Það er mjög skemmtileg mynd, hún skautar aðeins svona eins og svo sem þeir að sanna sögur eru aðlegar að kvikmynda þá þarf alltaf aðeins að taka svona creative license eins og það er sagt en sagan er sönn í raun í grunninn að hann var bara Grandur Ismo spilari sem að setti hraðasta hringinn og og þaðan og er ennþá bara pró í dag.
Nei, það ekki.
Jú, ég held að það var eitt tímpel sem að var án sæti sinn, hann er búin að gera gott mót, sko. Búin að vera bara pródræfir í mörg ár. Og sem annar sem að, ég raun fyrsti sigurverin í GT Academy, Lukas Ordóñez heitir hann, spánveri. Hann einmitt líka tók nokkur ár bara sem pró eftir að hafa hérna, færið úr seminum yfir í þjálfurnabúðir hjá GT Academy og síðan sæti hjá Nissan. Nissan hefur alltaf verið að sponsa þetta sko. Þannig að það er þetta, það þarf þetta þjálfin en hæfilegan, þú veist, reis kraftiður en þú ert að læra línutnar bremsupunta hvernig út að hagar á brautinni, öll þessi þeóri sko, og hún transferast alveg yfir síðan þarf bara að að venjast bílnum, venjast
bílnum
og bara púsa.
Damn straight.
Þannig það og þannig að eftir því sem að tími líður, þá voru hermarnir að vera fullkonar og fullkonari.
Já, svolítið, svolítið.
Gran Turismo, þú ég sé mikill Gran Turismo maður, þá ætli ég aldrei að fullur að hann sé upp þér sem einna bestu hermónum í dag.
Nei, ég skrifum.
Það eru hermar á PC-num eins og iRacing sem hún líklega einna fremstur og nokkur aðrir sem að svona komast nær raunveruleikanum í því. En eins og í Gran Turismo, þú ert alveg að læra þessi grundallar atriði, sko. Hvernig bílarnir haga sér og hvaða línur þú átt að taka og svoleið, sko. Þannig að þetta er reiskraft. Þannig að það er alveg 100%, sko.
Það er næs. Þannig að myndin sett var góð.
Mér stóð skemmtileg, sko. Ég komur óvart. Ég átti von á minna. Þannig að alltaf gott að fara með lága væntingar inn í hluti. Það á við flest. En mér stóðum bara skemmtileg, sko. Kappastu senurnar voru góðar sem mér myndutakan geggjuð, hljóði var flott. Sem að stuða eitthvað svona mest. Það voru nokkur atriði svona að þeir náttúrulega reyna að höfða fyrir þennan mass audience.
Já.
Það voru alveg nokkur atriði sem svona kappastu snördar. Krinsuðu smá yfir,
sko. Já, skil. Ok.
Eins og þeir eru mættu í 24 tíma Le Mans-keppnina og það var bara, hei, þeir eru að fara að keiri í 24 tíma og eins og það væri bara einhverjum fréttir, sko. Og voru að sjá bílinn í fyrsta sinni, það var alls konar svona.
Vá, wow, ég skil, já.
Þessi stuðaði kannski mest var að það notuðu sömu brautina í, þess að þeir náttúrulega gátu ekki verið að ferðast út um allan heim og taka upp mismöndi kapastisennur á mismöndi brautum út um allan heim.
Bara,
Þannig að það voru teknir eiginlega allar sinnunar á braut sem heitir Hungaroring í Ungverjalandi, nei, fyrir ekki Hockenheimring í Þýskalandi.
Já.
Og ég held að segja, ég held að það verið hún. Og það verið sérstaklega svona, þeir eru átti að vera Keira Le Mans sem er einn frægasta kapastisbraut í heimi.
Já.
Leita ekki út þessu hún. Það var smá svona, já. En maður skautaði fram í því, maður veit alveg að það þarf að taka svona. Sýnir.
Sér tölvleika kvikmyndir hérna og við erum með serið sem heitir umurlega tölvleika kvikmyndir. Það eru bara allar kvikmyndirnar sem hafa verið gerða tölvleikum,
víst? Já.
Já.
Svo gott sem.
Teljandi á fingri annarra handar hver voru góðar, menn Sonic 1 var fín, víst, gam henni fín einhvern.
Ég hef ekki séð hana.
Nei, víst. Ef þú átt börn, þá áttu kannski.
Já.
En annars er það ekki með sinninu.
Nei, ég held að þessi rangi efst að því sem ég hef séð, sko. Ég hafði reynda lúms gaman af Uncharted.
Já.
Já, með það stóð skemmtileg. En kannski aftur er það því ég bæjast, því ég elska þessi leiki. Hún var það bil það sem ég bjóst við, svona over the top.
Action. Já.
Mark Wahlberg allir í einu, maður veit allir hvernig hann er. En með það stóð nákvæmt, sko. Ég skemmti mér allir yfir henni.
Ekki hlusta þáttinn okkar hana.
Nei,
ég... Hlusta sem Gunnar hefur að segja, Gunnar fílan að hann.
Ok. Já, engin stórmynd, en ég skemmti mér, hvað getur sagt það.
Fair enough.
Já, en Gran Turismo er skemmtli.
Right.
Og flott í bíó líka, því að eins og þessi mynd...
Já, ég getur réttið með það maður.
Myndatakan og sounddesignið var mjög flott í henni, með eiga það, sama... Getur sagt það sem að vill sögutræðin og efnið, en hljóðið og myndin var mjög flott.
Þegar maður komin líka að þessu umfjöldunar efni,
já.
Það er svolítið krúsal að þetta sé á tandur hennu.
100%. Sko. Þetta er eins og hann að hefur sé Ford versus Ferrari myndina.
Nei, ég minnst þannig.
Hún er mitt fórhæmd á hann í bíó og það var mynd svo bara þurftur að sjá í bíó.
Ég skil.
Það er bara, eða í góðu sannsýstum í allavega.
Það er ekki, ég er bara með eldgamla flatskáin, sko. En ok, þetta er búið að vera geggjað. Bara svona í lokin. Hver af Gran Turismo finnst þið vera bestur?
Það er stórt spurt.
Mátt segja hver hafði mest áhrif.
Já.
Eða bara fyrsti, bara...
Sko, ég held að Gran Turismo, Gran Turismo 1, fyrsti leikurinn á alltaf svona sérstakans það hjá manni. Hann var svona mikið breakthrough.
Mm-hmm.
Alltaf ekki bara fyrir mann sjálfun, heldur bara á heimsvísu í rauninni. Það var oft talað Gran Turismo sem afa simracing í rauninni. Og það er mikið til í því. Róslega margir sem taka fyrstu skrefin þar.
Já.
En svona heilt yfir að... Það er ekki. Það er róslega erfitt. Gran Turismo 3 fannst mér alltaf æðislegur.
Var hann var komin PlayStation 2?
PlayStation 2.
Já. Ég held ég að spila 4
já.
Á PlayStation 2.
4 er að mjög mörgum talin eitt svo besti.
Já.
Ég spilaði hann er svo sem ég spilaði einna minnst.
Já, ok.
Því miður. Hann var hérna langt í einbíl þar sem að PlayStation 2 mín bilaði.
Ah, helvíð.
Og ég datti í eitthvað PC hérna síðan, sko.
Helvíð.
Og ég spilaði hann mjög lítið.
Já.
Því miður. en hann er að mörgum talin eitt svo besti en GT Sport á líka sérstakast stað hjá manni því þar byrjuðum við með GT 600
já, já, vissulega
en ég held að það er gæmdur sem sé er lang fullkonnastur aðeins hvað var þar handingið á bílunum og
já, þessi nýjasti
já. Þó að hann sé alls ekki galla laus
okay.
og sérstaklega í upphæfi var að ýmislega sem átti betur fara en ég held svona heilt yfir ef ég á að horfa bara út frá alveg hlutlust ekki út frá einhverju sentimental value sko.
Ég skil kom right.
Ég myndi segja að Grandurismu síður líka að spila hann langmest aðeim alveg já. Komin í einhverja 12-13 tíma og þannig að það er já, þetta er svona 90% af mínum spiltíma þannig að ég held að ég verð að gefa honum votið sem sá besti þegar kemur að
já, já.
Bara ef maður tekur allan pakkan teknilegu hliðina og handlingið og þetta allt saman sko.
Algjörlega maður
og ég mæli mig bara fyrir alla að tjekka á honum
já, ég held það sko
að finna, kannski fá plugga eins grúppun okkar á Facebook
það er bara nákvæmlega, það, til þess erum við hér
já, ef þú ert að hlusta og vilt prófa já, þó sér ekki bara fylgjast með eða prófa að keira með hópnum bara leitið á Facebook að Grand Turismo samfélagið við erum ólskul, við erum bara Facebook samfélagið við erum ekki með Discord
Nice, alright, það er brave í dag
Já, við erum meðalaldurinn hjá okkur eins og hár sko, það er mjög margir sem erum ekki það, ég nota alveg Discord en ég minnst Facebooki komið sér ágætlega í utanumhaldinu,
right.
finna okkur Grand Turismo samfélagið, kikið hvað í gangi getið kyrst með okkur, fylgst með það sem að gerast og bara óhættu að kikið okkur
Og það hægt að fylgjast með keppnunum á stöðtu e-sport.
Já, úrvasteldin endur sínd á stöðtu e-sport, svona inn á milli annar dagskorliða. En síðan erum alltaf í beinni útsendingu á YouTube, eða leitir bara GTS Iceland á YouTube og þá komum við strax upp. Keirum alltaf aðra hverja viku, það erum með heimasíðu gtsiceland.com, það sem þetta sjá keppnistagatalið, það er að sjá hvaða keppnur eru framöndan, þetta skoða stöðun í öllum deildunum. Hvaða keppnur eru að keira hvar, reglur og annað sko. Þannig að það er svona höppin fyrir allar upplýsingar. Og geti alltaf pingað mig á Facebook líka. Ég hætti í grúppinni, við finnum mig auðvitað þar.
Helvíti svít. Eitthvað annað sem út með við?
Nei, ég raun ekki, bara takk fyrir að fá mig í hinsum. Það var mjög skemmtilegt. Gaman að spjalla við þig.
Bara takk sem leis.
Ég lofa að fara að kíkja á þættina hjá þér. ég er svo lélegu podcastari, sko. Ég er bara pitturinn og búi, sko.
þetta er eins, þú veist, ég er hérna, þú veist, það uppkvæmta nýtt podcast, er eitthvað svona, þú veist, þó ég sé bara, ég hlusta á allt, svo er ég bara eitthvað svona, shit, ég þarf hlusta á þetta.
Já.
Þetta og þetta, hvernig, það er svona.
Ég er þó nokkuð podcast sem ég langar að hlusta, sko, ég ger lítið að því.
Þetta er endalausa martröðin hjá manneski sem með podcast. Það bara þetta branding að þú getur ekki álasa neinu fyrir bara svona, ég hef ekki tíma til að hlusta. Ég veit það. Það svo erfitt.
Já.
Þannig hérna no worries about that en getum ekkert garanterað þess að koma aftur sem gestur. Ég ætla að segja þetta á leilur. Takk kærlega fyrir áhlustið og áhorfið hlustendur og áhorfendur. Kærir, kíkiði á Grand Turismo samfélagið á Facebook. Og GTS Iceland og YouTube, það sem við getum fylgst með öllu sem að GTS samfélagið Íslandar að gera. Og setni helmingum mótins er hálnaður.
Já.
Þannig að það er nóg aftur að horfa á framundir hérna að mæ.
Já, 5 keppnir eftir. Það er keppnisvika hjá okkur í næstu viku. Það er alltaf mánudag, þriðjudag og miðvikudag, aðra hverja viku. Og eins og sé, það er að sjá dagskrána bara á síðunni hjá okkur, undir keppnisdagatalinu. Það er að sjá hvaða keppnir eru, hvenær og hérna, þetta er allt á YouTube-inu í beinni. Getur hort okkur eldri keppnir þar líka að þið viljið sjá hvernig þetta gengur fyrir sig og bara mælum með. Þeir keppnir sérstaklega þessu tímabili búin að vera alveg frábæra. Hópin alltaf að vera þéttar og þéttari og sterkar og sterkari, þannig að baráttan alveg rosaleg.
Getur þetta tímabili. Helvíti næs. En við kveðjum þá að sinni, takk fyrir aftur áhrifstofu og við sjáumst næst. Svo gerir ég svona svo í frétta tímanum, þú veist, feit átskilur.
Alltaf fyrir.